Strategia rușilor este, pe de o parte, să disperseze forțele ucrainene, să le țină o parte dintre acestea la hotarul cu Republica Moldova, iar pe de altă parte, lucrurile la care v-ați referit dumneavoastră sunt, din punctul meu de vedere, sunt necesare pentru strategii de la Moscova, pentru a vedea reacțiile autorităților din Republica Moldova și pentru a-și corecta planurile ulterioare. Pentru că ne-am convins cu toții, planurile pe care și le-au făcut rușii pentru ocuparea Ucrainei au eșuat, de aceea încearcă, așa cum se zice, să lanseze ceea ce se numește balon de se, adică să încerce să vadă cum reacționează autoritățile Republicii Moldova și cele ucrainene la aceste pericole care vizează Republica Moldova și Transnistria.
Și cum ați comenta aceste reacții? Pentru că aceste eforturi de dezinformare, după cum ne amintim, au avut loc la finalul unei săptămâni tensionate, în care în regiunea transnistreană au fost semnalate mai multe incidente pe 25, 26 și 27 aprilie, anume un atac cu aruncătoare de grenade a deteriorat clădirea așa-numitului Minister al Securității de la Tiraspol, s-a relatat apoi despre explozii pe aerodromul de la Parcani, în apropiere de Tiraspol. Despre explozii a doua zi care au distrus antene de radio din satul Maiac și despre focuri de armă în apropiere de Cobasna la granița cu Ucraina, unde sunt amplasate mari depozite de muniții din perioada sovietică păzite de militari ruși, autoritățile moldovene au pus incidentele pe seama unor grupuri din regiunea transnistreană care ar vrea tensionarea situației, au spus însă că liderii de la Tiraspol și populația de pe ambele maluri ale Nistrului nu își doresc escaladarea situației. Președinta Maia Sandu și-a trimis reprezentanți la o întâlnire cu reprezentanți ai liderului transnistrian Vadim Krasnoselski. Întâlnirea a avut loc la Varnița joi pe 28 aprilie. Cum ați comenta așadar răspunsul Chișinăului și a Tiraspolului la cele întâmplate, atât la incidentele despre care am vorbit, cât și la eforturile acestea de dezinformare?
Părerea mea este că autoritățile de la Chișinău reacționează adecvat, destul de calm, și fac față acestor presiuni care se fac asupra lor. În privința transnistrenilor, părerea mea este că transnistrenii nu sunt pregătiți pentru a deveni carne de tun în acest război. Este adevărat că Transnistria, din punct de vedere militar, din punct de vedere a intereselor serviciilor secrete rusești, este în totalitate la cheremul Kremlinului. Totuși, cercurile de la Tiraspol au interesele lor și mă refer aici la interesele economice. Și înțelegem cu toții că cei de la Tiraspol își dau seama perfect că pot deveni carne de tun în jocurile Moscovei, lucru care nu le surâde. Ei înțeleg că Moscova nu poate să se implice în Transnistria sau cumva să atace Republica Moldova atâta timp cât nu ajung până la Odessa și până când nu își creează un plațdarm propice pentru a asigura spatele eventualii înaintări spre Transnistria sau Republica Moldova. De aceea, cei din Transnistria încearcă în această situație să confirme versiunile pe care le lansează Federația Rusă, iar pe de altă parte, înțelegând că Transnistria este un sandwich între Ucraina, care este în război cu Federația Rusă și este gata să-și apere teritoriul, și între Moldova, de care depinde în ceea ce privește comunicarea, comerțul cu Uniunea Europeană, cu alte state, înțeleg că în această situație trebuie să se comporte relativ calm și să transmite mesaje că nu își prea dorește să fie folosită în această strategemă pe care o dezvoltă, ori desfășoară Kremlinul. Părerea mea este că în această situație Chișinăul și Tiraspolul, până la o anumită limită, hai să spunem așa, au interesul să mențină ceea ce se numește măsuri de încredere și cooperare.
Au un interes comun.
Da, da, și este vorba despre furnizarea curentului electric în Republica Moldova. Și am văzut că în acest scop s-au întâlnit reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului și au găsit o soluție pentru un termen destul de scurt scurt, dar această soluție ne lasă să înțelegem că mai degrabă ar dori să coopereze în situația aceasta complicată.
Ați putea explica puțin?
Deci au existat negocieri între Republica Moldova și centrala de la Cuciurgan în privința livrării energiei electrice în Republica Moldova. Cei de la Cuciurgan au ridicat prețul, iar Republica Moldova a făcut o pauză, după care a transmis un mesaj că dacă prețul nu este unul favorabil, Republica Moldova ar găsi alți furnizori și acești furnizori puteau fi, evident, din Ucraina, unde există surplus de energie electrică. Această atitudine a autorităților moldovene a avut un efect pozitiv și pentru încă o lună de zile s-a ajuns la concluzia că prețul pentru energie electrică va rămâne același. Asta înseamnă că Transnistria înțelege că, fiind blocată din partea de est de Ucraina, în activitatea ei economică internațională, este dependentă din Republica Moldova și că este o măsură absolut corectă să meargă în întâmpinarea Republicii Moldova pentru ca să mențină aceste relații la un nivel, hai să spunem așa, acceptabil pentru ambele părți.
Dar aș insista aici pe următorul aspect. Autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol, cum ați spus, nu ar vrea escaladarea situației, nu este în interesul lor, dar o poate vrea Vladimir Putin, de exemplu, pentru a forța Ucraina să detașeze din apărarea Odesei trupe pentru a răspunde unor eventuale amenințări dinspre Transnistria. Ce motive am avea să credem că autoritățile transnistrene ar putea să refuze să răspundă unor cereri ale Moscovei de a tensiona situația?
Eu cred că și-am menționat acest lucru. Din punct de vedere militar și din punct de vedere activității serviciilor secrete, Rusia are pârghii foarte puternice pentru a influența voința Tiraspolului. Noi nu uităm că liderii transnistreni au recunoscut că Rusia achită anual 1,1 miliard de dolari pentru menținerea acestei regiuni separatiste pe linia de plutire. Deci Rusia poate să-i ceară socoteală Transnistriei, plus că este contingentul militar rusesc în Transnistria, deci ei au toate pârghiile la îndemână pentru a exercita presiuni. Problema e că e una, așa cum să-l cităm pe Napoleon, e bine să te sprijini pe baionete, dar nu poți ședea, nu poți dormi pe baionete. Deci rușii acum vor, din punctul meu de vedere, să înțeleagă gradul de pregătire a Transnistriei de a se implica în război, este unu. Doi, așa cum spuneam, reacțiile Chișinăului și trei, să se convingă dacă România cumva ar putea să se implice în caz de necesitate să vină în ajutor Chișinăului. Iar al patrulea lucru, cel mai important pe care l-ați menționat și dumneavoastră, este să mențină într-o stare de disipare forțele armate ucrainene, adică să mențină un contingent important al trupelor ucrainene, al armelor și munițiilor la hotarul de vest al Ucrainei pe perioada cât încearcă să facă o străpungere în Donbas, în sudul Ucrainei, în Herson, Crivoi Rog și așa mai departe. Nu cred că rușii, după ce au pierdut crucișătorul Moscova, care era și un punct de comandă și lansator de rachete și un fel de pază antiaeriană pentru toată flota rusească din Marea Neagră, rușii se pot aventura acum să atace Republica Moldova și să implice și Transnistria. Acest lucru era posibil dacă atacul asupra Odesei venea din trei direcții, dinspre Nicolaev, dinspre Marea Neagră și dinspre Transnistria. Odată ce acești factori nu persistă, nu văd cum rușii s-ar aventura, dar, așa cum spuneam, au interesul să înțeleagă care este starea de spirit în Transnistria, starea de spirit la Chișinău și dacă nu, cumva, România se poate implica să ajute Republica Moldova.
Puteți explica puțin, adică să testeze România pentru ce, de ce?
Noi am văzut cu toții că printre fake news-urile la care v-ați referit și dumneavoastră, au figurat și fake news-uri că România concentrează forțe armate la hotarul cu Republica Moldova, că au fost observate mutări de forțe spre hotarul cu Republica Moldova, lucruri care nu sunt adevărate, dar eu cred că Republica Moldova este în drept să coopereze cu România, iar România, ca țară membră NATO, are acces la informații pe care care are comandamentul NATO despre mișcarea trupelor pe teritoriul Ucrainei, în Marea Neagră, și poate anunța din timp Republica Moldova de unde pot veni eventualele pericole. Apoi, războiul din Ucraina a demonstrat că arme defensive care pot fi puse la dispoziție relativ repede își fac efectul de minune. Deci, eu nu vreau să speculez, nu vreau să insinuez, dar sper foarte mult că autoritățile din Republica Moldova au discutat probleme legate de procurarea, de ce nu, a unor arme defensive eficiente, astfel încât să nu admită luarea prin surprindere a Republicii Moldova. Și cred așa, după ce am auzit că doamna președinte a afirmat că autoritățile competente din Republica Moldova au luat măsurile necesare, iar după ședința Consiliului Suprem de Securitate a dat dispoziții, este vorba despre apărarea infrastructurii critice și a instituțiilor publice din Republica Moldova de eventuale atacuri asupra acestora. Deci,
da, am mai auzit-o pe președinta Maia Sandu spunând că Republica Moldova nu are un scut efectiv împotriva primejdei, pentru că armata, în ciuda militarilor profesioniști, nu are dotările necesare, nu este în armată. Dar aș reveni la ce ați spus mai devreme despre faptul că Rusia ar testa și reacția României. Dacă a testat reacția României, cu ce s-a ales? Ce a aflat?
România are un comportament calm și demn. România este țară membră NATO. România are responsabilități la hotarele de est a NATO și cel mai probabil au înțeles că România este plenar integrată și este până pe situație la hotarele de est ale țării. Deci eu cred că toată lumea a tras concluziile necesare. Nu există panică în Republica Moldova, cel puțin simțim acest lucru, deși lumea este oarecum îngrijorată. Iar România, așa cum am văzut din luările de poziție și a prim-ministrului și a președintelui Iohannis și a ministrului apărării, deci răspunde adecvat la toate provocările atunci când este cazul. Cred că lumea deja a trecut faza inițială de surprindere, Rusia s-a împotmolit, iar această împotmolire a Rusiei lasă destul timp pentru decizii calme, atât în Republica Moldova, cât și în România, care, așa cum spuneam, este responsabilă de apărarea alianței la hotarele de est ale acesteia.
Domnule Boțan, în ciuda pierderii navei amirala Rusiei la Marea Neagră, crucișătorul Moscova, iată, vedem chiar și astăzi alarma antiaeriană a sunat la Odessa de mai multe ori, s-a relatat despre bombardamente cu rachete în regiunea Odessa, se distrug obiective de infrastructură, apărarea Odesei pe de altă parte spune că a doborât drone rusești deasupra orașului și așa mai departe. E o intensificare a activităților militare în zona aceasta pe care nu a mai văzut-o până acum. Se apropie 9 mai. Ce pronostic aveți pentru săptămâna asta, pentru pregătirile, inclusiv de marcarea zilei de 9 mai aici în Republica Moldova?
Dacă ne referim la forța navală a Rusiei în Marea Neagră, înțelegem cu toții că rușii au pierdut o pătrime din corăbile care erau în Marea Neagră și cel mai important lucru că au pierdut crucișătorul Moscova, care, așa cum spuneam, era punct de comandă și lansator de rachete. Deci noi înțelegem că bombardamentele asupra Odesei se fac de pe alte nave, dar care nu se prea apropie de țărmul Odesei ca să pornească o campanie de desant. Și acest lucru trebuie să-l înțelegem cu toții. Apoi, atacurile cu rachete se fac și de pe peninsula Crimeea. Pronosticurile sunt sumbre înainte de ziua victoriei, pentru că înțelegem cu toții că Ucraina și orașele Ucrainei vor fi bombardate cu rachete de la mare distanță, pentru că în apropiere, în atac frontal, Rusia are pierderi care sunt foarte mari și probabil Rusia nu-și mai poate permite astfel de atacuri frontale. Ceea ce este îmbucurător, am în vedere că peste 40 de state la întrunirea de săptămâna trecută de la Ramstein au decis să ofere Ucrainei tot suportul militar, iar Congresul Statelor Unite a votat legea privind Lend-Lease-ul, ceea ce înseamnă că Ucraina trebuie să mai reziste câteva săptămâni.
Legea asta, de fapt, în practică, înseamnă că Statele Unite vor putea oferi mai mult sprijin militar, inclusiv armamente grele Ucrainei.
Da, dar acest armament încă mai trebuie, deci militarii ucrainieni trebuie să însușească modalitatea de operare cu acest armament, deci mai durează. Părerea mea este că totuși trebuie să păstrăm un pic de optimism și să sperăm că cu suportul comunității internaționale, cu suportul statelor care au găsit de cuvință să se întrunească la Ramstein, Ucraina va rezista, iar ulterior va avea capacitatea să-și recupereze pierderile, iar după asta să-și recupereze și capacitatea economică pentru a reveni la normal.
Ziarul britanic Financial Times scrie astăzi, citând surse ucrainene, că Rusia pregătește deja terenul pentru a prelua controlul asupra Republicii Moldova și a deschide acest nou front în spatele Ucrainei în regiunea transnistreană. Financial Times citează declarația unui deputat rus, Victor Vodolatsky, spunând că Rusia poate recunoaște independența regiunii transnistrene în viitorul apropiat. Ne amintim că așa a făcut și cu regiunile separatiste Donetsk și Luhansk din estul Ucrainei înainte de invadarea Ucrainei. Vi se par speculații pure acestea? Vi se par opinii informate? Cum ați comenta?
Părerea mea este că Rusia nu va recunoaște independența Transnistriei până când nu ocupă Odessa și nu ajunge la hotarul de est al Republicii Moldova. Este absurd să recunoască independența Transnistriei atâta timp cât nu are hotar comun sau nu poate să ajungă pe căi terestre în Transnistria. De aceea cred că e posibil ca Rusia să aibă astfel de planuri, dar aceste planuri vor fi implementate doar dacă, Doamne ferește, rușii ajung la Odessa și la hotarul de est al Republicii Moldova. În rest, așa cum spuneam, și aceste declarații ale deputatului rus, acest deputat rus a făcut și anul trecut declarații că în caz de necesitate Rusia poate face o străpungere din Marea Neagră spre Transnistria dacă Republica Moldova ar încerca să blocheze cumva economic Transnistria. Deci nu ne miră astfel de declarații, ne-am deprins cu astfel de declarații, cu toate acestea trebuie să dăm crezare doamnei președinte Maia Sandu, care a spus că organele competente din Republica Moldova au luat măsurile necesare și Republica Moldova este pregătită pentru a face față deci provocărilor care pot interveni. Înțeleg că nu a deschis toate parantezele, dar judecând după declarațiile pe care le-a făcut, trebuie să înțelegem că în aceste mai bine de două luni de când durează acest război, autoritățile din Republica Moldova s-au pregătit și au luat măsurile necesare.